så hänger den sista lilla och så drar den. Aj aj aj, för en kanon. Och tar den. Örjan Berger räddar. Aj, det är fotbollshistoria.
Välkommen till nok en episode av kommentatorbua. Och vi har comeback av en ja, jag är ju inte fast inventar här, men du dukker upp titt ofte, Jonas Wille. Veldig hyggelig å ha deg tilbake igjen.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Ja, det vi som skal takke. Og det jo en årsak til også. Vi drar deg ikke inn i tide og utide. Det jo nesten kun i tide, faktisk. Og nå har det vært uttak av EM-troppen til gutta. Til et mesterskap som da starter i Tyskland i januar. Først skal det jo være en Golden League-turnering i Danmark. Det blir jo litt av en oppkjøring. Litt annerledes enn den jentene hadde. Det blir det är ja, lite andra sparringspartner.
Tøffe lag i hvert fall.
Ja, ja Danmark, Nederland, Egypt. Mm. Och så är det rätt ned til Tyskland. Och du har ju sagt en gång Bent eller flera gånger att alla mästerskap i alla idrotter skulle alltid gått i Tyskland.
Det är ingen tvil om. De har de bästa, de flotteste och de finaste arenorna. De har infrastruktur att komma sig till och från och inte minst så har de idag innbyggere som fyller disse halla, så det et gyllent kinderegg faktisk.
Ja, for det har jo vært en diskusjon nå med kvinnemesterskapet, tomme seter, dyre priser og alt mulig, altså tyskerne, de kommer, og der har de tenkt å sette verdensrekord. Mm. 10. januar, vertene åpner opp i ombygd fotballarena i Düsseldorf, og skal sette verdensrekord med 50 000 tilskuere.
Ja, det är utrolig. Vi hade till med ett juniormästerskap var det i sommar så hvor det var fullt i någon haller så det är ju väldigt stor handbollintresse där. Det är ju väldigt morsomt att få lov til å att vi kan få vara med på uppleva det också. Jag tror också det kommer mye neutrale tilskuere fordi det generellt är håndballintresserte, så det blir gøy.
Ja, altså generelt idrettsinteressert egentlig, altså helt uavhengig av om det skiskyting eller langrenn eller fotball eller håndball eller hva, så ishockey så fyller det opp. De er gode på idrett, tyskere.
Får det til å krible litt ekstra i landslagssjefens håndballhode, eller?
Ja, eller i hvert fall nå, som forrige mesterskap så var det jo litt glissent i noen kamper, og det var litt vanskelig for nordmenn å planlegge hvor de skulle reise og komme ned, og så før det så har det jo både vært klubbhåndball og landslagshåndball med litt sånn koronarestriksjoner med, så det klart at nå blir det vel da sannsynligvis et skikkelig mesterskap da med fullt trøkk, og det klart at da blir man ekstra motivert når man står der i kampene, så føler man litt ekstra når det mye støy, og det var det jo når vi var i Sotra Arena der. Det behøver ikke være verdens største arena. Jeg synes vi veldig heldige når vi reiser rundt i Norge også. Og får fullstappet haller med i gåsøgne bare 2-3 tusen, men opplevelsen blir veldig bra da også. Så men det å man blir gira, poenget mitt man blir gira av atmosfære i hallene, det ingen tvil om.
En gjør jo det. Ja, ja. Det merker vel en spiller, en trener, det merker vi som kommentatorer også. Sitter du i en hall som tar 5 tusen, og så det liksom 500 der. Altså ingen som bryr, altså det jo et eller annet, altså hvis det koker litt, altså om det vennlig eller fientlig, det spiller egentlig ikke så veldig stor rolle, bare det liksom trøkk og engasjement der, det det som kan gjøre at den løfter ja. Det lille ekstra.
Ja, man blir påvirket av det på en positiv måte i situasjonen, så det gjør at man yter enda litt ekstra, tror jeg.
Og Norge skal jo starte i Berlin, det jo da mot en av VM-vertene fra sist, Polen. Færøyene og Slovenia.
Ja, stemmer det.
Så hovedrunde i Hamburg. Dit skal den jo.
Håper det.
Full pott.
Og så det vel bare å ta elefanten i rommet i snabelen og si Köln, der det semifinaler og finaler. Vi der, eller er vi ikke helt der ennå, eller det...
Nei, vi er jo ikke helt der ennå, det er... Så vi kan ikke være så arrogante og si at vi er der, men at vi vil dit, det, der er vi. Men ja, det er så kjedelig å svare på sånne spørsmål, fordi man føler seg så kjedelig når man svarer. Dere vet jo selv hvor jevnt det er, og hvor mange gode lag vi møter på veien. Jeg tror ikke folk klar over hvor gode for eksempel Slovenia og Polen faktisk det vet jo vi som kjenner til alle de navna som står på i de troppene, så det jo spekka med verdensstjerner. Og til og med Færøyene jo blitt bra, i hvert fall har de to spillere som holder minst, eller en som holder den ypperste verdensklassenivået, og søskenbarnet hans, Olli Midtun, som 18 år, som kanskje et av verdens største talenter, så de har også noe på gang. Det her betyr ikke at jeg ikke har tro på eller mener at vi skal vinne, men jeg bare, det å plante en semifinale allerede nå, det ville være litt arrogant, tenker jeg.
Ja, kanskje litt dumt også. Altså, vi pratet litt sammen på selve uttaket her før vi gikk på backstage, ja. Til denne podcasten, men det er jo lett å si liksom, ja, men Jonas, din feiging. Ja, ja. Men det er vel...
Det er jo sånn det må være, rett og slett. Altså, de må konsentrere seg om... jeg tror ikke de tenker så mye på EM heller. Altså, skal de gjennomføre kampen mot strålende motstand i første uka i januar i København. Og der får du de beste referansepunktene, der får du mange av svaret. Og så handler det om å stokke etter det. Altså. Så blir det sånn, så det blir jo kjedelig, men det er også fornuftig. Men det... Og smart, da, som jeg sa i sted, for å prate kjedelig rundt dette her, for ellers så blir det bare et fokus. Jeg jo helt sikker på at de internt har snakket om hva de ønsker, hvor de vil være, men så er det også da smart å greie å holde, og tørre, eller, å holde det internt, sånn at ikke de blir konfrontert med det på hvert eneste pressetreff fram til en eventuell køltur.
Men skal jeg svare på det, så er det faktisk sånn at i hvert fall jeg da, som leder, er sjef for laget, jeg har ikke tro på at målsetninger, resultatmålsetninger har noe verdi, noe særlig. Nå blir jeg sikkert misforstått når jeg sier det her, men det jeg mener med det er, at det er at det gir oss ikke noe særlig mer å si, ja, vi vil bli nummer tre, vi vil bli nummer to, eller... Det som gir oss mer er å finne ut hvilket nivå er vi på nå, hvordan kan vi bli bedre enn det vi er nå, hvordan skal vi slå den motstanderen her, hva skal til for å slå den motstanderen her, hvordan skal vi få det samspillet til å funke, hvordan skal vi få den relasjonen til å funke, og så blir summen av alle de tingene, det gjør jo at vi havner et eller annet sted. Men alt det snakket handler jo om å vinne hver eneste kamp. Så poenget mitt er at ambisjonene er jo skyhøye for å vinne, altså vi legger jo lista etter å vinne hver kamp, men vi snakker ikke om det skal være første eller fjerde eller tredje eller andre, fordi det ligger så implisitt i den gruppa her, både i ledergruppa og spillergruppa, at når man kommer til en kamp, så tror vi på at det er mulig å vinne, og så er det egentlig litt uinteressant om vi er favoritter eller ikke favoritter, for det gir oss ikke noe informasjon da. Det som gir oss informasjon er konseptet vårt, konseptet til motstanderen og hvordan vi løser det.
Egentlig en veldig interessant tanke, og jeg skulle ønske at du tok den videre til HR-avdelingen i TV2, for der startet vi med målsettingsgreier hvert tredje måned, ja. Og det ble jo innimellom, altså noe kan være positivt, og noe er negativt, men det er jo litt ulike ting, altså det er jo noen som mener at hvis du ikke tør å si gull, så tar du aldri gull. Men det er jo da flere veier inn mot da, den eventuelle pallen, da du har jo da en litt annen tanke, en litt annen filosofi der.
Ja, altså det, jeg tror folk er forskjellige da, altså folk takler press og ikke press på forskjellige måter, men jeg tror til syvende og sist så handler det om å finne ut hva skal til for å komme dit, eller dit, og de svarene er viktigst enn hva man sier utad, og hva man sier høyt i et rom, og jeg tror kanskje den, nå har man kommet på et såpass nivå at vi har masse spillere her som vet at man kan slå verdens beste spillere, de har vært med på det mange ganger, de er ikke redde for når de møter Gitzel eller Landin eller en eller annen franskmann, de er ikke redde for dem lenger, så jeg tror vi bare, jeg tror ikke vi er tjent med å drive og ha fokus på en plassering. Vi må ha fokus på hvordan vi skal løse oppgaven da. Det er forskjellen.
Ja, og det begynte vel kanskje litt, fordi altså, historien er jo slik at en fikk jo da gjennombrudd den første semifinalespillet i Polen, i EM i 16. Tappte jo da semifinalen og bronsefinalen, men det var jo, altså, det var jo altså, på håret, ikke sant? Og året etter, i 17, så ble det jo det første VM-medaljen, første finalen, litt ned i 18, oppe på podien i 19, og så hadde du da denne EM, det er jo da EM 20, hvor det da var et innsiden av stolpen ut Göran Johannesen der mot Kroatia, som gjorde at det ikke ble en ny finale, men det ble en ny medalje, og så etterpå så har det jo vært da noen hvor han vært nær, men ikke vært innom. Altså, det jo historien. Men jeg husker da, etter 16, så var jo vi i Frankrike, og hadde et pressetreff dagen før, og folk kom ut av møtet. Så pratet med Sander Sagosten om mål da. Ikke sant? Det jo ingen tvil om hva hvor Sander Sagosten vil hen, eller jo ikke noe tvil da. Men han sa jo bare, nei, men hva var det så? Var det sant finaler?
Ja, vi skal til finalen.
Vi skal til finalen, sier han.
Vi skal til finalen og vinne gull eller et eller annet sånt.
Ja, og jeg skvatt jo, ikke sant? Jeg står der, og sier det. Så kommer jeg og tenker, det var da jævla tøft da, det var jo ganske kult. Og så går jeg bort til andre da. Via Play-ekspert nå, Ole Erevik, sto i kassa, og Bjarte Myrhol, kommende Runa-trener, var jo der, og så konfronterer jeg dem da, med det Sander har sagt. Og så sier de, sa han det? Sa han. Vi har blitt enige om å gå videre fra gruppespillet. Det var det. Så sa han, men det var liksom ikke noe sånn illoyalt til han å si, ja, men det er Sander liksom. Altså, han har sin egen greie, så det var ok. Det var jo, ja, et pussy minne.
Ja, men folk er jo forskjellige, og da på den tida så var man jo på et sånt stadie kanskje hvor man var på vei opp, på en måte, og at det kanskje var viktig på det stadiet å tørre å si det også, og liksom tørre å tro på det, men nå, jeg føler vi har så mange spillere som har vært på det nivået lenge, og møter og slår spillere på det ypperste verdensnivået hver uke, liksom rundt omkring i Europa, og så vi har kanskje ikke det behovet for å løfte opp det i gruppa, for jeg tror man tror på seier da, hver gang man er der. Nå vet jo ikke jeg hvordan det var før, men det er i hvert fall sånn jeg tenker, og jeg tror vi skal i hvert fall ha fokus på ting vi kan gjøre noe med da, ikke sant?
Og den andre delen av historien da, altså etter bronsen i 20, altså 21, et VM og et OL der, hvor det da var litt unna. Og så var det da denne breakdown mot Sverige i 22, og så hadde vi jo en ulykkeskommisjon på hotellrommet i Arendal etter den der kvartfinalen mot Spania i VM nå sist, men de to siste mesterskapene, så er det jo, altså håret er så lite, at det hadde jo ikke fått plass på en skallet manns hode engang, altså det er så hårfint unna.
Ja, det er brutalt, og det er jo sånn som man kan gjøre et veldig bra mesterskap og havne nummer 5. Man kan gjøre man kan bli helt i toppen. Man kan gjøre et litt dårlig mesterskap og bli nummer 10. Så det er liksom så, det er brutalt derfor så, men jeg føler jo liksom vi har en rutinert tropp, en sulten tropp, en harmonisk tropp. Så vi har liksom Vi må prøve å skyve bort liksom det som ikke betyr noe, og bare tenke på hvordan løser vi den oppgaven her i dag, liksom.
Men når du ser inn i det der herrelandskapet, Jonas, hvor mange land er det som egentlig kan vinne, eller komme opp på podiet?
Ja, det der synes jeg. Jeg synes jo at liksom Danmark og Frankrike, liksom totalt sett har de største toppene, altså de fleste av de største toppene, og også en vanvittig bredde, og så synes jeg det er, men det betyr ikke at de ikke kan slås, men det betyr at de skal man alltid kunne regne med som en semifinale eller finalefavoritt, sånn som det ser ut. Og så har du en bøling bak der, mener jeg, på ja, hvor mange lag er det?
Er det en sånn Montana-burning-bekøtter som kommer trampene over prærien, eller?
Ja, det er, vi skal begynne å ramse opp. Det er Sverige, Norge, Spania, det er Tyskland på hjemmebane nå, kommer til Slovenia. Å bli tøffe. Slovenia kan, hvis alt klaffer. Nå glemmer jeg sikkert noen i farta. Du kan aldri regne bort sånne som Kroatia helt heller, selv om de har hatt bedre årganger eller bedre utgaver enn det de har nå. Så har du jo nasjoner som Nederland også, som plutselig kan slå alle. Men ikke det at jeg mener at de er der hvor de er semifinalefavoritter, men Ja, du, det mange. Kan vi se her på arket ditt her, ja, som ja. Du har
Nei, jeg tror vi har vært igjennom, men når du ser gruppen der, altså du nevner jo Frankrike, Tyskland, det jo gruppe A, Spania har du nevnt, Kroatia, gruppe B, gruppe C, altså Island var jo en stor...
Island, ja, den glemte jeg. Ja. Island mener jeg undervurdert, og burde kanskje ha fått til noe større lenger. Nå har de jo et nytt trenerteam der også, og så Island holder jeg, altså det et av de sterkeste mannskapene i turneringen.
Gruppe D med Norge, Slovenia, Polen, Færøyene har de jo nevnt, altså Sverige, Nederland ble tatt opp, gruppe E, Danmark, Portugal var jo oppe, kanskje ikke sånn, men altså det
Ja, så om det her sier ikke jeg for jeg defensiv, bare for å illustrere hvor åpent det og da må man, og jeg tror ikke, vi snakket vi litt om gruppemotstanderne våre, men kommer vi videre til hovedrunden, så møter vi jo sannsynligvis både Sverige og Danmark, og det to som kommer videre fra den, så ja. Det blir viktig å komme inn med full pott, du nevnte det vel du i stad, kort der fra siden, at full pott inn jo blir viktig for å komme ut av mellomspill, eller hva heter det, hovedrunden.
Mellomspillet, eller noen? Det er jo main round.
Main sånn round, hovedrunden, ja. Mm. Ja. Men det jo...
Kjært barn og mange.
Men det klart, den ligger jo da på den der DEF, altså den halvdelen. Og det ikke nødvendigvis slik at det blir et skandinavisk oppgjør, men for å komme til en semifinal da, så skal du altså vippe ut en som har vært mester i det siste, altså Danmark, Danmark-Sverige. Så det på en måte, det der lista ligger.
Ja, ja det, men det, vi ikke redde for det, men det realiteten, og så kommer vi til å gjøre alt vi kan for å prøve å få til alt det der.
Ja, men jeg skjønner at du ikke tar et Tarzan-hy liksom og slår deg på kassa og sier at liane rett inn på pallen, altså det ikke sånn det funker.
Nei, altså som sagt, folk forskjellige, noen blir trigget og sier det høyt, noen, jeg mer sånn, for meg så, hva vi sier har ikke så mye å si, det så, vi må bare løse oppgaven liksom, det mer som, for meg passer det.
Bedre godt gjort enn godt
bra
sagt.
Gjort.
Bra gjort.
Bra gjort er bedre,
gjort er bedre enn godt sagt, for er det ikke det som har vært litt av...
Jeg tror også Gunnar Pettersen brukte den litt i sin tid, det var vel han, var det Frank Beck?
Frank Beck som planta den i Gunnar Pettersen i sin tid. Ja,
det meg, så, meg det kommer an på.
Ja, så den...
Den morsom kuriositet på en måte, for at Frank holdt et sånt foredrag på et firma der, og pratet om det er meg det kommer an på. Og da synes jeg han var smart, han var kjøft, så han trykte opp t-skjorter, og så stod det er deg det kommer an på. Så det jo sånn, så klart, alle har ikke fått med budskap, liksom.
Men hvis det foredrag, så kan du ikke være halvparten av tiden i barn, liksom. Da må du sitte i salen og få med deg foredraget. Du kan ikke bomme på deg og meg.
Ja, det er deg det kommer an på, stod det på skjorta.
Ja, for det, altså, deg og meg, da snakker vi ikke om det lille håret. Da det på en måte, da det hele lykken.
Det er et hav.
Da tar du enten ansvar, så er det full ansvar.
Men du har jo da tatt ut 19 da, som du drømmer og håper om skal opp på et podium. Det jo det vi alle gjør. Og du nevnte jo at nå har du faktisk sett ut såpass bra at dette her var ikke bare. Altså selv om det var vel 20 sist i VM, altså 18 pluss 2. Nå er det 19. Men det er vel bare 16 i kamp, så det jo tre som skal sitte over, men du reiser ned til Tyskland med 19. Hvor vanskelig var dette her? Altså det jo mye...
Ja, det ser jo...
Altså jeg kunne tatt ut mye av dette her selvfølgelig, ja. men hvor mye sleit du med dette her?
Det, når man ser på troppen så ser det jo ikke så vanskelig ut, for det nesten det samme som før på en måte, men jeg kan si det som har vært litt annerledes nå enn sist gang. Nå har jeg, det er min andre gang som sjef, som jeg står som ansvarlig for troppen, og jeg føler at det har svingt litt mer nå. Hadde jeg skulle tatt ut troppen for 2 måneder siden, så hadde den vært litt annerledes enn det den er nå, for eksempel. At man har vært inne...
Hvem har
vært
med da?
Veldig godt spørsmål, kjære!
Jeg greide ikke å la være.
Nei, men det er jo noen som startet sesongen dårlig, ikke sant? Og som har hentet seg inn. Og så er det... For eksempel Lyse da, ville kanskje ikke vært med fordi han måtte vi måtte se at han leverte i Champions League litt over tid, for eksempel. Og så har det vært brukt mye tid på hvilke strekspillere skal vi ha med. Det er klart Henrik Jakobsen har jo vært ute, og han har jo vært litt sånn var jo ikke ordentlig med i diskusjonen en gang i fjor. Han var jo, hvis ikke, nå kan jeg huske feil, men jeg tror faktisk ikke han var med i bruttotroppen en gang. Jeg tror, jeg 99% sikker på det. Og nå han liksom helt der inne. Mm. Og det jo fordi han i løpet, altså, hadde vi tatt ut den troppen for 2 måneder siden, hadde vi kanskje tenkt, det litt for tidlig, for eksempel. Det bare... To eksempler. Godt svar, var det ikke det?
Jo. Fikk jo ikke...
Jo, for eksempel
da... Det svarer kun å gi et, liksom. Ja. Nei, men... Det må jo ha vært en vurdering i høyre bakspillerposisjon, for eksempel.
Ja, altså, men der har vi jo... synes vi jo at både Rød og Reinkind er de som er mest... Altså, hvis vi tenker på de defensive, da, når vi bygger, så klarer vi jo... Vi synes at, for eksempel, både... Ja, Tønnesen for eksempel, da, hvis man skal bruke det eksempelet, offensivt, så har man masse kvaliteter der, og også bra defensivt, men Rød og Reinkind er ultrasolide defensivt, og det gjør at det har vært vanskelig å ikke ta ut dem.
Ja, og så som sist da, så tar du ut kun 2. Du kunne jo tatt ut 3, ja. Men du velger å stå med 2.
Ja, og det er jo basert på litt også tilbakemelding fra, kanskje kalle det den fireren, altså Tangen, Tønnesen, Rød og Reinkind, at som alle er spillere som har opplevd mye håndball i mange, mange år, som kanskje, og som kjenner laget godt, gruppa godt, i stedet for at en av dem skal sitte på tribunen et helt mesterskap, og så har vi tenkt at vi får mer ut av dem hvis de er hjemme og trener i sin klubb, og de 2 som spiller får litt mer ro til å liksom bli trygge og varme i trøya, og hvis det skulle skje noe skader, eventuelt noen som ikke presterer, så er det kort vei med å kalle folk inn, og det har, den modellen har, er både de som sitter hjemme og de som er med på å mene at det synes de er den klart beste løsningen. Så kan man si at det kunne vært annerledes hvis vi hadde hatt en 20-åring som ikke har erfart så mye ennå, som skulle vært med som nummer 3. Da hadde vi nok tatt med den spilleren ned. Men nå har vi en Kent Robin, for eksempel, da, som ikke trenger å være... Når han først er definert som nummer 3, så kan han liksom godt være det hjemme, og trene i klubblaget sitt.
Ja, for når det går til det høyre enn tilbakespillerne, så er det jo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da, hvis du regner inn Sølven, da har ikke tatt med.
Der har vi jo...
Ek Aga, der har jo det unge alibiet sånn sett i Simen Lyse.
Ja, altså der er det litt... vi regner ikke Aga og Sølven da i utgangspunktet som angrepsspillere. De vet de jo om, derfor så kan jeg si det høyt her også. Etter forrige mesterskap så var jeg litt misfornøyd med selv at jeg ikke hadde vært klart å bestemme meg helt for, skal vi gå for som liksom ekstra playmaker da, skal vi gå for Sølven, skal vi gå for Tobias, eller skal vi gå for Øvjordet? Så det ble litt grøt, det ble litt av alt. Så det har jo tatt konsekvensene i år. Vi tar med alle sammen, men de får en tydeligere beskjed inn i mesterskapet. Du spiller bare forsvar. I utgangspunktet. Toppidrett er jo dynamisk, så ting kan endres, men det er utgangspunktet. Og så får enten Tobias eller Øvjord beskjed om at du blir nok en tribunesliter i år, og den rollen må du ta, og være forberedt på før du reiser. Og det samme blir det med enten Lyse eller Erik Toft. Sånn at vi ikke er for mange, for det er den balansen hele tiden, at man må få, skal man prestere, så må man også få litt tid, og du kanskje du bare får 7 minutter der, ikke sant? Og så kan du kanskje bytte ut, kommer noen andre inn som skal få 7, det er bedre at man gjennom, vi tror på det da, at vi skal være færre i rulleringen sånn sett, men tar med likevel flere høyrente i forhold til eventuelle bytter.
For vi hadde jo en speeddate før den turneringen på Sotra i november, og da nevnte jo landslagskaptein Christian og Sølven det, at han også var på en måte klar over at hans rolle i landslaget kanskje ble mer den rollen han har i Magdeburg. Forsvarsspiller, kontering ankomst, og så slapp han på en måte ballen og gikk på benken i angrepp. Fordi det vil jo være problem over tid å skal ha et landslag som skal styres offensivt av en som ikke spiller angrep.
Ja, det jo nettopp det, og som sagt, den diskusjonen her jo Christian og Sølven helt med på selv, og han jo så fornuftig og rasjonell, så han ser jo det selv også. Og nå vi jo en situasjon hvor vi har andre spillere som løser også den playmaker-rollen veldig bra. Vi skal også huske det at Sande Sagosen og Gøran Johannesen også spiller playmaker. Tobias Grøndahl har levert veldig bra. Vi har en Øvjorde som har blitt en bra spiller i dansk liga. Så da det kanskje ikke nødvendig lenger heller. Det har jo vært et tidspunkt hvor kanskje det har vært veldig viktig at Sølven spiller. Men det, han fortsatt veldig viktig for oss. Det viktig å få fram det. Og han senest nå i går hadde en veldig bra kamp for Magdeburg i konteringsspillet. Så han har en del assists og gode valg der. Så han blir fortsatt viktig i det offensive spillet. Men vi tror at noen andre får mye større roller offensivt enn han.
Det var jo litt av rollen han, selv om han da spilte mer angrep også i den første fasen når vi slo igjennom da i 16-17-18 der at altså Norge løp stort sett mer enn mange av de andre lagene, vi løp fortere enn de andre lagene og mye av grunnen var jo forsvarsspillet til Osølven og måten han jagde laget fremover i banen på så det klart at det er en uhyre viktig rolle, det ganske mye enklere å lage det kontringsmålet enn å skal stå og
det er det.
Spille liksom. Så det er
viktig at han det er jo viktig for oss, meg og Martin, at vi pusher på han at han tør å gjøre det og få frihet i det spillet og få være litt X-faktor i det spillet.
I mål da så reiste du med tre sist, men han som i Ungarn nå, Emil Kjær Imskar, som var i Elverum da, han var jo en VM-reserve, altså sammen med Simen Holand Pettersen, så satt jo de ute, for da var det jo liksom sånn 2018 pluss 2. Nå har det jo Torbjørn Bergerud og Christian Sæverås, de har jo på en måte vært de to foretrukne også, og det ja, nå tenker du at du trenger ikke å ta med deg en tredje reserve, det bedre å få en utspiller, og så kan jo en da ringes fra Berlin eller Hamburg eller
ja, vi kunne ha tatt med en keeper til. Vi har plass til en keeper til. Det er plass til 20. Vi har tatt med 19. Så det ikke derfor, men det egentlig, den hovedgrunnen keeperplassen. Altså, vi spiller kamper stort sett annenhver dag, og den dagen mellom kamp, det blir en trening med noen få utspillere. Så hvis vi først skal bruke en tredje målvakt, så tror vi mer på at den målvakten i form, hvis den har vært i klubblaget sitt, fått mer ordinære, vanlige treninger med spill, sekvenser og mye mer skudd enn den får. Og derfor, i og med at vi nå ikke har de koronarestriksjonene, og det ganske kort avstand mellom, ja, til Tyskland, så tror vi på at det en bedre kabal den gangen her, da.
Ja, for når vi ser da på VM-troppen sist, da, 20, de 18 pluss 2 og den 19-troppen nå, så det jo ja, det jo Simen Lyse og Henrik Jakobsen.
Ja, det det som forskjellig.
Som er nye, og da jo Thomas Solstad ute, for der har du Gullerud, Øverby og Jakobsen. Solstad var inne. Han ute nå, og så har vi jo nevnt da de reservene, Imskar og Holand Pettersen. Og ellers det vel.
Så jeg har lyst til å nevne litt som, ja, når vi innom strekspillerplassen. Det klart, jeg sa jo på pressekonferansen, det er hyggelig å registrere når en spiller som Henrik Jakobsen på en måte gjør så stor framgang, vært ute og fighter seg inn, og da det alltid trist på en annen måte for en som ryker ut. Så du har jo begge deler alltid. Når en hyggelig ting skjer, så det alltid en litt sånn. Og Thomas Solstad jo fortsatt en vi har veldig tro på. Men akkurat nå så bidrar jo også Henrik med litt andre type ferdigheter også. Han har jo litt mer den størrelsen, det jeg kaller det kjøleskapsferdigheten, hvor han kan stå og holde posisjonen sin veldig solid og bli lempa inn ballet på, og har gjort det veldig bra. I tillegg så synes jeg det en mors som litt sånn underdog, det Sondre Gjerdalen, som som var, gjorde noen solide sesonger i Fjellhammer, dro til Arendal og har vokst og vokst og vokst for hver sesong, og så debutert på rekruttlandslaget, og jeg synes han blir bedre og bedre for hver måned. Moden og fin type, god toveispiller. Så han har faktisk også vært med i diskusjonen, så det litt morsomt at det skjer ting, at det skjer endringer, at det kommer nye folk, at folk som har vært ute kommer inn, og det betyr jo også at for, når noen ikke får være med lenger, som har vært med før, så hever det nivået totalt sett, for man, det blir vanskeligere å komme med.
Det er jo ingen tvil, og så er det jo alltid sånn at altså, de 19 du har tatt ut, så kunne jo alle sikkert som har vært på pressekonferansen har plukket ut 15-16 av de. Det, så det er jo sånn at du bruker jo veldig mye sånn tid etterpå til å diskutere de som i utgangspunktet aldri får en rolle. Men det er jo liksom, det er jo morsomt, jeg synes det er morsomt. Også Henrik Jakobsen har jo vært ellevill for GOG i ligaspillet og i Champions League. Fått strålende matching og fått brukt fysikken sin og kastet rundt alt og alle. Heldig med noen småskader her og der på andre linjespillere i GOG som har gjort at han har fått mye spilletid og tatt veldig godt vare på det. Så jeg synes jo det han fortjener fullt ut å kunne komme inn. Og det er et internasjonalt snitt over og måten han er vond å holde når han får tak i ballen der en mot en. Og han er tøff bakover, og som du sier, han er tung å flytte i sperren.
Han gjorde et bra landslagscomeback på Sotra der også. Så pratet vi jo faktisk om den der overkroppen hans da vi hadde speed date. The Comeback Kids, det var jo Henrik Jakobsen og Kent Robin Tønnes.
Okay.
Ja. Og Kente var vel egentlig ganske... Han mente at underkroppen var ganske imponerende. Var det ikke det han drev på?
Han nevnte noe på det.
Ja, for jeg, altså, Henrik har jo en helt... altså, det er jo politi... Det er jo en over... Jeg tror... husker du en gang vi satt i Bercy der, i hallen til PSG, og vi hadde en sånn oppkjøringsturnering med Frankrike og Norge.
Dinar, ja.
Didier Dinar. Så gikk liksom kamera over da, liksom gutta, de franske gutta som satt i garderoben der, og det var liksom på slutten av Didier Dinars forsvarskarriere før han ble sjef og så videre, og da satt han da i bar overkropp på benken der, og det var nesten altså da kom i monitor på kommentar, vi skvatt og gjemte oss nesten under pulten, det var så fryktelig. Så og litt der er jo Henrik også, det er fysikk altså.
Det er litt som du snakker om. Vi føler vi har et ekstra verktøy i verktøykassa da, med han inn. Så har jo det som har vært spørsmålstegn med han, har jo vært hvordan står han imot defensivt en mot en. Og det er jo der han har blitt målt i år, når vi har fulgt med liksom. Og det har vist seg uke etter uke at han har stått imot mot gode duellspillere, og han fikk jo derfor så ville vi også teste ut mot Danmark, nettopp mot Danmark, for å få svar i gjensidig cup. Og da gikk, så jo Lauge og Gitzel, de pekte på han, gå på han, og han sto imot. Noen ganger så det som at, det her går gærlig, men så klarer han på ganske rå stykk, til og med en arm noen ganger, å holde Gitzel nede for eksempel. Så han løste det bra, og i tillegg til den stabiliteten, og da føler vi at det blir riktig.
Han har tilegnet seg en mye bedre avslutningsteknikk. Synes han er flink til å ikke lokke øya og skyte så hardt han kan, men til å slippe mye og ned med kropp og armen opp. Og egentlig flink til å bruke håndleddet. Jeg synes han har tatt ordentlig steg, så vel fortjent at han er inne.
Den andre nye da, sammenlignet med VM-troppen sist, er jo Simen Lyse. Han fikk jo landslagsdebuten sin. Det var vel da i den litt ferde Nederland-kampen i en sidekøpp. Kom inn der og banket inn et par mål, og så... Som han sa på pressereffa her, og den andre omgangen hans var kanskje ikke så lysende, men han lever jo opp til etternavnet sitt, sånn ellers med det han har gjort i Kolstad nå.
Ja, den debuten hans var jo, altså hvis du ser angrepsmessig, første omgangen var jo veldig, veldig bra. Og så han sammen med resten av laget kollapsa litt i andre, og spesielt i siste tid der. Men vi baserer jo uttaket på mye mer enn en sånn en kamp, og han har jo vært bra i norsk liga i over et år, og så er det litt sånn betryggende, altså det vi ville teste han på er jo hvordan blir det hvis han får muligheten i Champions League, og nå har det vist seg at han har fått en del muligheter i Champions League, og synes han viser at han er tøff i hodet, og at skuddet hans holder, ikke bare holder, men det bra også på det nivået, og han har i tillegg en sånn kreativitet da, som veldig forfriskende, som kan løse opp spillet, og han kan brukes i midten også på venstre. Men der, med han så jo spørsmålstegnet mer forsvar, hvor god han der, og det har liksom vært det siste spørsmålstegnet, og han sto jo mot var det Kiel nå på bortebane litt i forsvar, og viser at han klarer seg der også. Men det vel der neste steg for han her, å stabilisere forsvarsspillet.
Ja, da har han vel sånn sett et bittelite pre, hvis han kommer inn i laget, så har han jo 6 lagkammerater rundt seg der. Han vant til å stå med Gullerud på linja, han vant til å spille med Sander Gjøran og Avlik Rød, sånn at det jo også en sånn, han trenger jo ikke
Nei.
Så lang innkjøring som en som kommer fra et annet sted. Han står jo i dette her med de gutta hver eneste da. Så.
Og så har du da tydeligvis jobbet veldig mye med rolleavklaring da. Altså ikke så mye med målsettingsprosess, men rolleavklaring. Og det vel ikke han du har sagt at det du som faktisk skal ta det der direkte frikast i den finalen i Køln som avgjør det hele. Det liksom, det vel ikke der.
Noen av dem har jo, noen roller har lov til å åpne i et par uker til, og noen har fått utdelt noen roller, og så er det selvfølgelig, vi kan jo ikke dele ut alle roller, vi vet jo ikke hvordan alt skal gå, men vi har en tanke, og Simen har jo fått beskjed om, det er litt sånn, både Simen og Erik Toft har jo fått samme beskjed. En av dere kommer til å få beskjed før jul, i en julegave. Enten så blir dere litt sånn at dere må forvente å være en backup på tribunen, som er spør på med energi og holde trøkket opp i en måned, og en av dere får beskjed om at dere er mer inne i varmen. Og det samme er det med Grøndal og Øvejordet. Så liksom sånn at vi drar dit med ikke for mange spillere som tror at de, men så kan jo det endres underveis, men det er utgangspunktet.
Ja, og den tas ikke liksom etter København i Odense. Nei, rett for avreise, det er før nyttår liksom.
Ja, det er litt for å se noen kamper til og la spille ferdig seriespillet da, for å si det sånn.
Ja, det er en fornuftig greie på det, for det er klart at hvis det kommer 6-7 høyrent inn på 2 plasser som alle har forventninger om å begynne å spille mye, så blir det, da blir det tungt etter hvert, så det er jo i å være sånn.
Ja, så er det noe med å, det er klart når du, vi har jo hatt en liten beng, altså de tingene vi, før pressekonferansen i dag, så har de jo fått beskjed om at det kan bli alternativ A eller B, og de må jo akseptere begge deler, og det forplikter jo også til dem, så hvis de da kommer på mesterskap og sutrer over at de ikke får spille, så altså, de har også liksom i gåsøgne undertegnet en avtale på at disse premissene er man med på uansett. Og jeg tror det å få noen uker til å absorbere det og akseptere rollen sin er litt fornuftig, for da er det avklart når du møter opp.
Ja, for det er jo 2 målvakter, 2 høyre bak, 2 høyre kant, 3 på linja, 3 venstre bak, og så har du da sagt at Sølven og Aga er jo da først og fremst i forsvar, og da er det jo 6 høyrent igjen, selv med de 2 i forsvar.
Så ja, så, da er det jo, og så tar det bort 2 av dem, så er det 4.
Ja.
Så det er ikke så mange som på en måte kommer til å være i rulleringen der da. Det er det ikke.
Det som er nytt da, og det var jo på en måte kongstanken da, som sto da med han som du først assisterte, og som da du overtok for, Christian Berge. Litt av kongstanken med Kolstad var jo dette her, et landslag hjemme, altså ikke sender dem rundt i Tyskland, at det blir skamslått hele tiden, men trener godt, blir bedre preparert for landslag og så videre. Med Lyse her så er det jo 7 Kolstad-spillere. Gullerud på linja, Rød høyre bak, Bergerud mål, vi har Gøran Johannesen der, Sagåsen og Lyse.
Aga tok det med.
Og så Aga, da forsvarsspiller. Der har vi jo de 7.
Mm.
Hva gjør den Kolstad-biten 7 av 19 for landslaget?
Nei, altså fordelen er jo samspill. Altså vi skal svare veldig kort på det. Altså defensivt så står det jo, kan man jo stå med en gjeng som står daglig sammen. Det her er jo spillere også som kanskje hadde, som var, hvis vi ser bort fra Lysevel, så var jo alle de spillerne her tatt ut også i fjor, så de er jo også gode nok individuelt sett, men når de i tillegg har så mange repetisjoner ukentlig i et konsept som ganske likt det landslaget sitt konsept der, både defensivt og offensivt, så jo det, må jeg si, en fordel for begge lag. Både Kolstad som skal levere i Champions League, og landslaget som skal levere det i mesterskap, så det klarer jeg ikke å få til noe annet enn positivt.
Nei, og altså uten forkleinelse for de andre, men dette også de viktigste spillerne dine inne i et mesterskap. Kan ja, altså, du la være å si det, men jeg kan i hvert fall få lov til å mene det, og det jo greia. Hva tror du på en måte? Altså, nå har vi jo sett de har kommet til mesterskap i januar etter å ha banka og slått og kjørt buss og holdt på liksom, nå har de da fått spilt med all respekt for Rema 1000-ligaen i Norge, og gratulerer til de som har tatt poeng fra Kolstad, men nå er de på en måte litt utilnærmelig, men de har hatt en roligere høst, de har fått trent jevnere og bedre, de har reist mye mindre og hatt et ordentlig opprekk rundt Champions League-kampen liksom, så hvor viktig tror du det er for å få de siste 2-3-4-5% ut av de beste. Vi har jo vært i to VM-finaler hvor Sander Sagosen har vært tom begge gangene.
Ja, jeg tror jo i hvert fall altså i hverdagen, det å ha oppleve sult liksom, og kjenne seg ordentlig motivert er viktig. Det er viktig for utvikling, og så i det store bildet så tror jeg det har mye å si for utvikling, individuell utvikling. Jeg synes jeg ser individuell utvikling på flere av de spillerne. Og så synes jeg har sett at hvis vi tar Sagosen og Gjøran som et eksempel, konkrete eksempler, så spiller jo dem mye mer. Altså, Gjøran i fjor i Flensburg spilte jo da ofte kanskje bare angrep, og rent sånn pulsmessig så fikk han ikke den gjennomkjøringen han trengte ukentlig. Nå han står i det, og det samme gjør Sander. De er mer rustet for å stå kamper i 50 minutter da, enn de var før, med forrige mesterskap. Og det har jo med rollen de har i klubblaget, men også kanskje muligheten til å trene litt hardere, og prioritere litt annerledes i treningshverdagen. Da. Så det bare en sånn konkret eksempel, jeg tror skaper individuell utvikling. Da.
Ja.
Jeg har jo pratet med Abel Vikrød og Johannesen i det siste, som en sånn sjekk, sånn som Gjøran sto jo da, over en klubbkamp nå, det var vel den, jeg går sur om det var Bergen eller Bekkelaget her, altså han hadde ikke stått over for Flensburg, ikke sant? Der hadde det vært å ta en pille eller få en sprøyte, og så rett ut på banen, og det samme med Rød. Her har jo begge to kunnet stått over. Sagosen kan, altså, der vel også da plan litt etter intensjon, at du da ikke kjøres i senk, men da faktisk kan ta vare på kroppen når det, ja. når det tilsier det, og nå er jo begge to. Det er jo litt rusk der, ikke sant? At den får pleid det.
Mm. Ja, så føler jeg jo i hvert fall, det er klart vi føler vi har et godt samarbeid med de fleste miljøer også ute i Europa som vi er i kontakt med, men det er jo enda lettere å kommunisere med norske klubber, fordi det er jo ofte er det jo på en måte bekjent eller til og med venner av oss. Nå snakker jeg ikke bare om Kolstad, nå snakker jeg generelt. Det er folk du har en eller annen relasjon med fra før. Det er lett og liksom tilpasse opplegg og samarbeide om fysisk trening, medisinsk og også håndballfaglig, og det opplever jeg jo også er en fordel i når folk er i norske klubber da. Og så er det jo selvfølgelig, det er vanskelig å si i lengden hva er det som er best i et 6-årsperspektiv, 4-årsperspektiv, men i hvert fall det er jo ingen som kan svare på, men her og nå føler jeg at det har gitt en bra effekt.
Ja, det er jo litt sånn, altså hvis du ser Spania, for eksempel Barcelona, er jo en sånn type lag som reiser rundt og vinner stort sett mot alt som kryper og går, og så har de Champions League-biten sin oppe på det nivået.
Mm.
Så det blir jo litt likt det, at du har en litt enklere kamp hver dag, hverdagen, men samtidig da, så får du de Champions League-kampene som gjør at du er oppe der og snuser og får referansepunktene dine.
Ja, det er jo veldig mange som sa, liksom, skal de komme tilbake til norsk liga, liksom? Altså, da blir jo landslaget dårligere. Men poenget var jo at de da skulle kunne liksom ta litt vare på, og så har du jo Champions League som det ultimate, og så skal du egentlig bli bedre.
Så har du jo også den effekten som du også har sett i Elverum i mange år, altså de har spilt Champions League, og noen norske spillere hadde kanskje fått oppleve det i andre klubber, men mens noen av de Elverum-spillerne som er norske, har da fått plutselig en erfaring, fordi det er en norsk klubb som er i Champions League, som gjør at de utvikler seg, og det samme skjer jo i Kolstad nå. Plutselig så har Gabriel Setteblom en mulighet til å vise seg fram i Champions League. Og så får man en bekreftelse der også. Nå skal han til utlandet, og så videre. Så jeg tror alt det her med den erfaringen som skjer med norske klubber i internasjonal målestokk, det positivt i lengden.
Har det vært, hva vil du si, Kolstad, Champions League så langt?
Hva jeg vil si om hvordan de har gjort det? Nei, det...
Sånn som sånn, Kompani Lauritzen gjør, under norm, norm, over norm.
Ja, vi må jo dele den litt opp i to. I starten så var det jo, starten av sesongen var jo rufsete. Men så var det som den ketchupflaske-effekten, og da synes jeg noen av de prestasjonene de har hatt i Champions League har vært bedre enn forventet.
Over norm?
Ja, det synes jeg. Og selv om man kan forvente at de kom til å hevde seg, så synes jeg måten de har spilt på, noen av de topprestasjonene har vært fryktelig gode.
Ja, de har hatt det. De har spilt jevnt og godt på hjemme- og bortebane mot noen av de største lagene, men de fikk jo en sånn Zagreb borte, ble jo en sånn forferdelig match egentlig, som jo kanskje ødela veldig mye av det håpet om å kunne bli noe særlig mer enn nummer 6. Et surt kiltapp i siste sekund, det poenget der kunne på en måte vært det, for jeg tror det er ganske stor forskjell. Så er de to beste å gå videre, og så er en treer mot en sekser, liksom en firer og en femmer, er muligheten til å komme seg videre kanskje lettere.
Men som landslagstrener så tenker jeg, jeg ønsker at Kolstad og Elverum og alle de andre skal komme lengst mulig, alle de. Men når man er med i et sånt gruppespill, så får man jo uansett den erfaringen de trenger. Så om de ryker der eller der, og en uke før eller etter er kanskje ikke helt avgjørende for utviklingen, så kan de ta neste steg litt senere, og så videre. Så jeg synes at det er så mange norske spillere som får testa seg på det nivået, synes jeg er supert.
Men helt avslutningsvis, hva skal jeg si? Dette er jo for å bruke da det bildet til Obersten igjen. Dette er jo Kompani Ville, tropp 2. Er det vanlig, eller er det kjendisvarianten dette her?
Det er jeg litt usikker på.
Sagosnapper, det må jo nesten være kjendisvarianten dette her.
Eller? Det er jo det. Rød sagosten, ja, det er kjendisvarianten. Det er det.
En fin mix, jeg tror jeg har lest det.
Ville, ikke sant?
Ja, Ville.
Ja, det er kjendisvarianten. Kompani Ville.
Kompani Ville, tropp 2.
Kompani Ville for mye, eller er vi der? Eller? Ville for lite?
Ville for lite, det er verre.
Ville for lite? Ville for lite?
Det er en fin overskrift på slutten. Ja. At det skal gå på det, at jeg ikke hadde lyst. Ja.
Han ville rett og slett ikke.
Ja, det hadde vært trist. Hvis man ryker på motivasjon. Ja. Nei, det gjør vi ikke.
Nei. Men målsettingen, det startet du med. Ja, du driter ikke i det, men du
tar... Nei, jeg kommer til å bli misforstått på det, for det der kan man jo misforstå, men poenget er ambisjonsnivå er skyhøyt. Men det er hva vi fokuserer på som er poenget. Altså, vi fokuserer på noe vi kan gjøre noe med.
Ja, det er jo greia. Men så tror jeg sånn sett inn mot et mesterskap fort og gærlig, Harald, altså det å møte noen av de beste i verden må jo være bedre. Vi har sett et damelandslag nå som har møtt mye tynn suppe over en lang periode, og så får de en håndballkamp som de får litt midt i trynet mot Frankrike. Så jeg tror det der å møte de gode nasjonene der, da kommer den bedre rustet inn. De lagene du møter i oppkjøringsturneringen er jo klart bedre enn Slovenia, Polen, og med all respekt for Peter Brestor for Færøyene, så skal heller ikke det være noe stor målestokk.
Ja. Men EM-troppen er tatt ut. Så skal vi spise julemat. Så skal vi fyre opp nyttårsraketer. Og rett etterpå,
dra ut i Køben,
så kommer
Kompani Bredelig.
Kompani Bredelig skal ned til København og Odense og se på oppkjøringen, men jeg er mest spent, for da kommer, etter nyttårsrakettene, så kommer altså Kompani Ville, tropp 2, som en jævla rakett. Det hadde vært deilig!
Hadde vært noe,
det hadde vært deilig, Jonas!
Ja, det blir sånn.
Ja, du gjør det. Som en rakett. Hvor raketten lander, det aner vi ikke. Det kommer en rakett. Det kommer en rakett. Takk.
Vi fyrer den opp.
Takk.
Vær så god. Snakk, ass.
Grek, ass.
Oi, det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, for en kanon. Han redder! Er det håndballhistorie?
Moderne medier.